Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសុបិន្ទានឹងសាករៃនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនៅពីក្រោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតើភាពជាដៃគូដែលចិនគ្រោងធ្វើជាមួយអាស៊ានជាជំហានសំខាន់សម្រាប់ចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមែនទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 បង្កើនការនេសាទខុសច្បាប់នៅខេនយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទវ៉ាក់សាំងដូរជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលេងគ្នាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនកម្រាស់សកម្មភាពឡើងវិញមុនពេលធ្វើសម័យដ៏សំខាន់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្តីទាំងផ្សាយប្រតិកម្មធំៗតាមដងផ្លូវនិងតាមទីកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅពីក្រោយការផ្សាយប្រតិកម្មនិងរង្វាន់ដ៏កក្រឹកកក្រែងទាំងនោះគេឃើញមានមនុស្សជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់កំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុរីឯជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងនឹងការប្រើអំពើហិង្សានិងខ្លះទៀតរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដែលបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកលីគឿងនិងភរិយាបានជំនះនឹងក្តីព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខនៃស្ថានភាពរស់នៅរបស់កូនស្រីពៅវ័យ20ឆ្នាំរបស់លោកនៅពេលនាងបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃមកជួយផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារលោកលីគឿងបានប្រឈមនឹងសោកនាដកម្មមួយគ្រីកញ្ញាសានផូលីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកនិងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែតុលាដោយសារហេតុការណ៍បុករះដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រីរាជធានីភ្នំពេញដែលជារាជធានីសម្បូរដោយភ្លើងពណ៌របស់កម្ពុជា
ដែលឲ្យទីបាននេះកូនយើងតមូដល់នឹកឃើញដល់កូនយើងឆោតទឹកភ្នែកយើងស្ដាយឆោសពេកទៅព្រាចេញមកទៀតមិន3ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងមិនដល់
កំពុងអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះដែលទឹកសារោគបន17ថ្ងៃកូនស្រីពៅរបស់លោករួយលោកលីគឿងបានលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់នេះនឹងមិនអាចកាត់ឡើងបាននោះទេប្រសិនបើអ្នកបើកបរមិនស្រវឹងនិយាយទាំងមានទឹកភ្នែករលីងរលោងផងលោកលីគឿងនិយាយថា
បើយកអត់ស្រវឹងមានណាស់បើបើកូនខ្ញុំដល់លើចំថ្នល់លើខាងការកាឡាលើតែមិនអាចមិនអាចគ្រោះថ្នាក់បានទេដោយសារគាត់ស្រវឹងក៏បើក្នុងការបាត់ថ្មរបស់គាត់នឹងក៏វ៉ះការប្រុងប្រយ័ត្នបានរៀបដាក់គាត់អ្នកដល់នៅដតីបើគាត់មិនជឿគាត់អាចបង្កហឹងមិនក៏ហេតុបានទេ
នៅកម្ពុជាមានអ្នករងរបួសជិត 13,700 នាក់និងជាង 2,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមរបាយការណ៍ស៊ីជម្រៅមួយស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ទួលេខនេះបង្ហាញថាជាមធ្យមមនុស្ស 5.4 នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរបាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាមានកត្តា4ធំធំដែលតាក់ទងនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយកត្តាមួយនោះគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាលពីមុនប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងតែក្នុងឱកាសពិសេសដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពិធីជប់លៀងឬពិធីបុណ្យផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះការពិសាគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយទៅជាទម្លាប់សម្រាប់ការជួបជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗនិងមួយចំនួនធំជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍នានាដែលស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជា នៅកម្ពុជាគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្ដីផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំៗតាមដងផ្លូវនិងតាមទីកន្លែងសាធារណៈនានានៅទូទាំងប្រទេសការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនតែងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដែលជំរុញឲ្យចង់ពិសាសារខ្លះមានសរសើរពីគុណសម្បត្តិរបស់ស្រាឬស្រាបៀថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គេងលក់ស្រួលនិងមានសារខ្លះថាជាមោទនភាពជាតិក៏មានបន្ថែមលើនេះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀខ្លះមានការវិធីផ្តល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទិញនិងអ្នកពិសាដូចជាពិសាស្រាបៀឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូឡាននិងការឈ្នះជាសាច់ប្រាក់ព្រមទាំងរង្វាន់ដែលទទួលបានស្រាបៀបន្ថែមជាដើមប៉ុន្តែនៅពីក្រោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងរង្វាន់ដល់កត្រកកក្រែងទាំងនោះវិបត្តិមួយចំនួនកំពុងកើតមានឡើងដែលមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺអត្រាខ្ពស់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងហើយនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរប្រចាំកាយផ្សេងៗមន្ត្រីសាធារណៈនិយាយថាវាជារឿងពិតដែលថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានទំនាក់ទំនងនឹងអត្រាខ្ពស់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងមួយផ្នែកក្នុងគោលបំណងចាត់វិធានការមួយចំនួនលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការគ្រប់គ្រងការលក់គ្រឿងស្រវឹងក្តីសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលមានចំនួន17ទំព័រត្រូវបាននឹងកំពុងបន្តពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងដែលចំណាយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារលើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងរបស់ខ្លួនភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាដែលមានអធិបតេយ្យមួយចំនួននៅកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងបានចំណាយថវិការាប់លានដុល្លារទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាក់ទាញទីផ្សារនិងជំរុញឲ្យមានការលក់បានកាន់តែច្រើន
បើតាមការស្រាវជ្រាវនានារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាស្ថាប័នធំៗនៅពិភពលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះហើយគឺជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសេពគ្រឿងស្រវឹងពីព្រោះថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះបើសិនជាមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាសម្រាប់តេទៀងមានការប្រើប្រាស់ទេនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងមិនចំណាយលុយច្រើនច្រើនក៏គេងបែបនឹងទេ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងបន្ថែមថាកម្មវិធីផ្តល់ជារង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផឹកកាន់តែច្រើនផងដែរ
មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការចាប់ដើមសេពគ្រឿងស្រវឹងទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងនឹងសេពលើសធម្មតាពីព្រោះដើម្បីតាមរង្វាន់នឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលកោះកំប៉ុងត្រូវគ្រឿងស្រវឹងបន្ថែមទៀតតែមិនផឹកបាទកាលណាផឹកកាន់តែច្រើនគ្រោះថ្នាក់ក៏កើតឡើងកាន់តែច្រើននៅពេលនោះ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធំធំជាង60ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនថ្លើមថ្លើមមហារីកនិងជំងឺកាមរោគព្រមទាំងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍និងការស្លាប់នៅរបួសដោយអចេតនាជាច្រើនករណីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់មូលនិធិអាស៊ីស្ដីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ក្របាយការណ៍របស់មូលនិធិអាស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាបរិសកម្ពុជាកំពុងផឹកស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលសរុបចំនួន 9.7 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួននេះលើសពីកម្រិតមធ្យមនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រចាំឆ្នាំក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗរបស់ពិភពលោកដល់ទៅ 3.5 លីត្រហើយមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនគឺដោយសារវាមានតម្លៃថោកនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងមិនមានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ថ្លែងថា
បណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺនៅពេលដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងអ្នកខ្លះត្រូវការរយៈពេលរៀងយូរទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ផឹកតែបន្តិចបន្តួចគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺហើយមានជំងឺច្រើនរហូតដល់ជាង200មុខដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទី2គឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនឹងគឺវាបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងដឹងហើយថាតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍គឺតែបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងនឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ដោយឡែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងហួសកម្រិតរហូតដល់ញៀនជាតិស្រវឹងក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្រផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ថ្លែងថា
គ្រឿងស្រវឹងវាបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រពីព្រោះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សេពគ្រឿងស្រវឹងគាត់ទិញប៉ុន្តែការចំណាយថវិកាទិញគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំគិតថា បើធៀបទៅនឹងការចំណាយទៅលើជំងឺនិងការខាតបង់ផ្សេងៗដោយសារគ្រឿងស្រវឹងគឺវានៅទីណាអញ្ចឹងគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ដោយសារការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺការទិញគ្រឿងស្រវឹងប៉ុណ្ណេះទេវាថែមទាំងមានការខាតបង់សង្គមយ៉ាងច្រើនដូចជាផ្នែកបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលយើងមិនអាចមានអ្វីយកមកគណនាបានទេបាទ
បតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងត្រូវមានច្បាប់ហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងកំហិតអាយុប្រើប្រាស់និងទិញគ្រឿងស្រវឹងនិងត្រូវកំណត់ម៉ោងនិងទីកន្លែងលក់គ្រឿងស្រវឹងជាដើមជាង5ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015កម្ពុជាមានបទបញ្ញត្តិតិចតួចបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃជាដើមដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតវិធានការផ្សេងៗទៀតរួមមានការកម្រិតជាតិអាល់កុលសម្រាប់អ្នកបើកបរការហាមឃាត់ម៉ោងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅម៉ោងបាយពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ជាដើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសុខាភិបាលជាសេនាធិការដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងក្នុងគោលបំណងការពារសុខភាពសាធារណៈនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកំណែចុងក្រោយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015មកគេមិនឃើញមានការវិវត្តទៅមុខនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងបន្តធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែលោកមិនបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេដោយលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកស្រីឈីឆរដាភីប្រធានបញ្ជាមណ្ឌលជាតិលើកម្ពុជាសុខភាពរីឯក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិយាយថាការមិនដើរទៅមុខនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺដោយសារផលប្រយោជន៍នយោបាយដែលរងឥទ្ធិពលពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងកំពូលនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិអាស៊ីស្តីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅដោយឡែកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងតែងតែអប់រំពលរដ្ឋអំពីកម្រិតនៃការពិសារគ្រឿងស្រវឹងលោកថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលបណ្តាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងគឺដោយសារការពិសារស្រាសដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអ្នកជំនាញហើយដែលបានបណ្តាលឲ្យមានករណីពុលស្រា
កន្លងមកនេះក្រសួងក៏តែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដែរបាទអំពីកម្រិតនៃការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទហើយក៏កន្លងមកក៏ជួបប្រទះចំពោះស្រាដែលមានការទូស្គាល់ក្រសួងជំនាញហ្នឹងមិនអីទេប៉ុន្តែខ្ល้ายតែអ្នកផលិតសិប្បកម្មស្រាសនោះតែជួនកាលផឹកហ្នឹងក៏ឲ្យនៅពលស្រាមានការស្លាប់មានការអីចឹងបាទអញ្ចឹងមានតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទតែអាជ្ញាធរដែនដីបាទសង្គមស៊ីវិលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយអប់រំជួយហាមឃាត់
នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរធំៗចំនួន3ជាអ្នកផលិតនិងនាំចូលគ្រឿងស្រវឹងមកចែកចាយនៅកម្ពុជាដល់ទៅ 80% នៃគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានជំរុញគាំទ្រដោយផលប្រយោជន៍របស់អ្នកផលិតនិងអ្នកនាំចូលធំៗដែលបង្កប់ក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានិងអ្នកនាំចូលផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងធំជាងគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគណៈបកនយោបាយដ៏ធំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការកាន់កាប់ភាគហ៊ុននិងទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពលនៅថ្នាក់ជួររដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនេះបើយោងតាមការកត់សម្គាល់របស់របាយការណ៍មូលនិធិអាស៊ីរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថានេះមានន័យថាអ្នកផលិតធំធំបានចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មផ្សេងៗជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរំទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកគ្រួសារនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងដែរតាមរយៈទំនាក់ទំនងទាំងនេះអ្នកផលិតធំធំអាចមានឥទ្ធិពលលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិថ្មី VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផលិតនិងនាំចូលស្រាបៀរមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Khmer Beverage ក្រុមហ៊ុន Kingdom Brewery និងក្រុមហ៊ុន Hanuman Beverage តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ប៉ុន្តែពួកគេមិនឆ្លើយតបចំណែកលោកអឹមសុធារិតប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverage បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមទូរទស្សន៍ផ្ទាំងបដាកាសែតទស្សនាវដ្ដីគេក៏ឃើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងចូលរួមសម្ពោធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរដោយមានទាំងការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខិតខំបង្កើនការនាំចេញទៅកាន់បរទេសព្រមទាំងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសារគ្រឿងស្រវឹងទៀតផងជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រស្រាបៀរដោយជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាផឹកគ្រឿងស្រវឹងដោយកត់សម្គាល់ថាការផឹកស្រាបៀរដែលជាប់ពន្ធនេះគឺជាការជួយប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រផលិតស្រាបៀរមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2012ថាកុំភ្លេចណាផឹកមួយកំប៉ុងឬមួយដបរត់ត្រូវយកប៉ុន្មាន ឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសារគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជំនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងរួមជាមួយនឹងអង្គភាពការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយរំលោភលើសីលធម៌និងគុណធម៌
យើងស្ដាប់ព័ត៌មានពី Consumer Watchdog បើសិនជាមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាខ្លះទាក់ទងដល់ការរំលោភសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងទទួលយកសំណុំពរហ្នឹងមកដោះស្រាយហើយយើងក៏តាមដានជាប្រចាំដែរនៅលើ Spot តាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុរួមទាំង Spot ដែលចល័តតាមទុកទុកអីផងដើម្បីយើងប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានវិធានការ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធតែមានការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយសារការពិសារគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើតច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច
ដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនវាទាក់ទាញហើយនឹងការឆ្លងឆ្លងចំពោះអវិបាកនិងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកិច្ចការនេះមិនអាចកំហុកបានភ្លាមថាត្រូវតាប្រឈប់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតែប្រឈប់ការដាក់លក់លាក់ទាំងលាក់ជាសាធារណៈអីដូចយើងចង់បានទេពីព្រោះខ្សួងស្ថាប័នការឆ្លងឆ្លងខ្សួងពាណិជ្ជកម្មក៏ចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើដោយម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំណាត់ការវិធានការច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនេះនៅតែបន្តពន្យាពេលនៅឱកាសអ្នកបើកបរក្រុមអធិពលជាតិស្រវឹងកាន់តែកាន់មានឡើងហើយសោកនេតកម្មដែលបានកើតឡើងលើក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចជាលោកលីគឿងក៏អាចបន្តកើតមានដដែលព្រះចៅប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះសមាគមអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានបំណងពន្លឿនដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាអ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាភាពជាដៃគូនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកភីសុភិតាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងរវាងប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សមាគមអាស៊ាននិងចិនមានបំណងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចពន្យល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយផ្តល់នូវអាវុធការពារនិងការបណ្តុះបណ្តាលយោធានិងបានផ្តល់សញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទិននឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរក្រោយចិន ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសក្រីក្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅត្រូវការលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យរងនៃមហាវិទ្យាល័យ S Rajaratnam សម្រាប់ការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
I think Washington had better be concerned because building the next generation high-tech weaponry is not necessarily going to help restore America.
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែមានការបារម្ភដោយសារតែការបង្កើតសពាវុធចំនួនថ្មីដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងមិនចាំបាច់នៅក្នុងការជួយស្ដារឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននោះទេ
។លោកបានបន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចស្នើសុំការគាំទ្រដោយទុនភ្លន់ពីប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជំនួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពហួសព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនទៀតគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមតាមជាក់ស្ដែងអាស៊ានគឺជាតំបន់អព្យាក្រឹតមួយទោះបីជាប្រទេសជាសមាជិកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្របាក់ទូលាចំពោះជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកឆុងបានចោទជាសំណួរថា
Literally going to build back better or is it going to appear to be retreating into
តើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជានឹងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឬក៏ងាកទៅរកទូនីតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក
់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Wuhan និងសាកលវិទ្យាល័យ Coastal Carolina បានរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយថាភាពជាដៃគូមិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេហើយប្រទេសចិនមានភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសចំនួន78រួចមកហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ដោយបង្កើតបានជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរឹងមាំបំផុតក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីស្រដៀងទៅនឹងការចងសម្ព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាដែរនោះបានបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងចិនអាស៊ានផ្សេងទៀតអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលក្នុងនោះរួមមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរចរិតលក្ខណៈនៃភាពជាដៃគូណាមួយគឺអាស្រ័យលើសកម្មភាពក្រោយមកទៀតរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីប៉ុន្តែចិននិងអាស៊ានជាទូទៅផ្ដោតលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកហ្វាងខ្វាយបូសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
យូឃើញថាតាមរយៈ关系特别是在经贸上面的关系就一步
អ្នកអាចមើលឃើញថាការបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាពិសេសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺកាន់តែមានភាពរឹងមាំឡើងដោយសន្សំសន្សំ
សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសហ៊ានប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនកណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយនេះអាចនាំមកនូវភ្នាក់ទេសចរចិនកាន់តែច្រើននិងជួយពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីភួងហុងវ័យ40ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាភ្ញៀវទេសចរចិនមានចំនួន 5.8 លាននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន 18 លាននាក់ដែលមកធ្វើទេសចរក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីហុងបញ្ជាក់ដូចនេះថា
In the soundIf they come and visit, they also invest some factory in the south of Vietnam. They set up many factory in Bien Yung.
នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើពួកគេមកធ្វើទេសចរពួកគេក៏វិនិយោគក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដែរពួកគេបង្កើតរោងចក្រជាច្រើននិងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដូចជាចំការទុរេនជាដើម
ប្រទេសចិនប្រើប្រាស់រង្វង់ដែនទឹកដែលខ្លួនទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថាគំនូស9ចំណុចដោយយោងលើកំណត់ត្រាដែនសមុទ្រពីសម័យរាជវង្សនានាពីមុនដើម្បីទៀមទាកាន់កាប់ចំណែកចំនួន 90% នៃសមុទ្រចិនកណ្ដាលសមុទ្រចិនកណ្ដាលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប្រជែងទៀមទាកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនកណ្ដាលនេះផ្សេងទៀតសម្លឹងឃើញផ្លូវទឹកមួយនេះដោយសារការនេសាទការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកប៉ាល់និងធនធានឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅក្រោមសមុទ្ររង្វង់ដែនទឹកដែលចិនទៀមទានេះប៉ះពាល់ដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជែងផ្សេងទៀតខឹងសម្បាតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះបូណេអូសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាម្ដងម្កាលទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្លេចមុខរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានារំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយនេះនឹងផ្ដោតលើរបៀបវារៈដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ ប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងពន្យាការងើបឡើងវិញនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលភាគីទាំងពីរបានចេញផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាកន្លងទៅនេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថានឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះលោកចុងបានថ្លែងថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលរួមមានឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់វិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសចិនរួចទៅហើយចិនបានបង្កើនជំនួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងភាពស្របច្បាប់នៃការទាមទាររបស់ខ្លួនលើការកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ្វាងបានថ្លែងថាការផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះអាចជួយឲ្យបញ្ហាសមុទ្រទាំងខាងត្បូងវិវត្តទៅមុខតាមស្រួលដោយខ្លួនឯងលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាក្រមប្រតិបត្តិអាស៊ានចិនដែលនៅទីបំផុតប្រហែលជាអាចធ្វើទៅបាននោះអាចនឹងជួយបញ្ជៀសមិនឲ្យមានគ្រោះអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលោកជេបាតុងបាហ្កាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងកេសុនប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសចិនអាចសម្លឹងឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះរួចទៅហើយថាជាសញ្ញានៃស្ថិរភាពនៅតំបន់អាស៊ីបើទោះបីជាមានការប្រជែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកបាតុងម៉ាកលបានថ្លែងដូចនេះថា
This is probably more to respond to China's concerns about AUKUS again.
កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូចិនអាស៊ាននេះអាចជាការឆ្លើយតបចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ចិនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ច្រើនជាងដោយជាថ្មីម្ដងទៀតចិនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពតាមរយៈវិធានការទាំងនេះ
លោកបាតុងបាហ្កាល់ជឿថាចិនចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានបន្ថែមថាដូចគ្នានេះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីបង្ហាញអំពីការវិវត្តមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អញ្ញាធិការឱ្យដឹងថាការខាត់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងជំរុញឱ្យមនុស្សនេសាទខុសច្បាប់សកម្មភាពប្រមាញ់បានការទ្វេដងចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនហើយបានបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃធ្លាក់ចុះពី600តោនមកត្រឹម200តោននេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជលផលទឹកសាបនិងសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះកងល្បាតជើងទឹកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមទន្លេនានាអ្នកនាង Victoria Amunga រាយការណ៍លម្អិតពីទន្លេ Naivasha ប្រទេសកញ្ញាហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកនេសាទ Siremia Ulu ពឹងផ្អែកលើទន្លេ Naivasha ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែតាំងពីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតទិន្នផលនេសាទប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះលោក Ulu ជឿថានេះគឺដោយសារទូកនេសាទខុសច្បាប់កើនឡើងនៅទន្លេលោក Siremia Ulu អ្នកនេសាទថ្លែងថា
កាលពីមុនខ្ញុំអាចរកត្រីទីឡាព្យ៉ាបានយ៉ាងតិច1000ក្បាលតែឥឡូវត្រី100ក្បាលពិបាករកណាស់សហគមន៍នេសាទយើងបានឃើញទូកនេសាទមកចាប់ត្រីនិងបាត់ល្មើសនេសាទកាន់តែច្រើន
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាក្នុងនោះមនុស្ស1,740,000នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើតាំងពីជំងឺនេះផ្ទុះឡើងនេះបើយោងតាមស្ថិតិជាតិកេនយ៉ា មន្ត្រីប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជលផលទឹកសាបនិងសមុទ្រថាអ្នកដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ងាកទៅធ្វើនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យឲ្យដឹងថាការនេសាទខុសច្បាប់ជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកស្រី Edna Vesira អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថាននេះប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រមាញ់កំពុងបង្កបញ្ហាក្នុងតំបន់ត្រីពងអ្នកស្រី Vesira ថ្លែងថា
Go fishing is normally undertaken around the breeding areas which are the shallow
ការនេសាទខុសច្បាប់កំពុងកើតឡើងនៅតំបន់ត្រីពងដែលជាតំបន់ទឹករាក់សកម្មភាពនេះកំពុងបំផ្លាញតំបន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រីពងនិងការរីកធំធាត់របស់ត្រីតូចតូច
ដើម្បីការពារបរិមាណត្រីតូចៗកងល្បាតជើងទឹកបានប្រចាំការនៅតាមទន្លេដើម្បីបញ្ឈប់ការនេសាទខុសច្បាប់លោកតាញ៉ាល់ម៉ង្កៃមន្ត្រីប្រចាំមន្ទីរនេសាទកេនយ៉ាថ្លែងថា
We even have fisheries officers from Kenya Fisheries Service who are seconded to coast guard
យើងថែមទាំងមានមន្ត្រីនេសាទពីមន្ទីររបស់យើងឈរជើងប្រចាំការជាមួយកងល្បាតជើងទឹកដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ដោយសារយើងមានតំបន់អភិរក្សសម្រាប់ត្រីពងហើយយើងរៀបរៀងមិនអោយធ្វើនេសាទនៅតំបន់នោះនិងបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប
់ដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីសមត្ថកិច្ចអ្នកនេសាទស្របច្បាប់ដូចជាលោកសារីមៀអូលូសង្ឃឹមថាបរិមាណត្រីនិងជីវភាពរបស់អ្នកនេសាទនឹងប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនេនបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលីគ្នាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនកម្រើកសកម្មភាពឡើងវិញមុនពេលធ្វើសមាជដល់សំខាន់សូមលោកនេនស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាវាគ្មិនបានថ្លែងថាយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនានាបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញមានប្រសិទ្ធភាពជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងលីគ្នាមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីទេហើយវានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពចំពោះសុខភាពចាស់តទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះដូចតទៅចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិចិត្រដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងហើយបានចែករំលែកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពចាឲ្យមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលីគ្នានេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិចិត្រជួយជំរាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាកាលពីខែមុននោះគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាលម្អិតច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តនៃការផលិតថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺCOVID-19 នេះចាអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ឥឡូវនេះបើតាមការតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើមានអ្វីជាការវិវត្តថ្មីថ្មីដែរឬទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំព្យាបាល COVID-19 នេះចា
បាទជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមស្ថិតិបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្វីៗដែលតាក់ទងទៅនឹង COVID-19 មានការចុះអន់ថយជាខ្លាំងទាំងចំនួនអ្នកស្លាប់និងទាំងចំនួនអ្នកចូលដឹកពេទ្យប៉ុន្តែបើទោះជាមានការអនថយមែនក៏ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែមិនទាន់ចុះដល់កម្រិតដែលយើងចង់នៅឡើយហើយថ្មីបើយើងឥឡូវនេះមានវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរហូតទៅដល់1500អ្នកនៅឡើយទេបាទហើយដោយអ្នកស្រីពេជ្ឈនាបានមានប្រសាសន៍ពីខាងលើគឺថាសប្តាហ៍នេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល COVID-19 ដែរតាមខ្ញុំស្មានស្ថានភាព COVID និងកាន់តែបានប្រសើរឡើងពីព្រោះចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មានចំនួនកាន់តែខ្ពស់ឡើងដែរពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើកុមារហើយហើយម្យ៉ាងទៀតគេមានថ្នាំគ្រាប់ដែលយើងបានផ្សាយពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពីរឿងថ្នាំមួយឈ្មោះ Molnupiravir ពីក្រុមហ៊ុន Merck ដែលមានប្រសិទ្ធភាព 50% ក្នុងការការពារកុំឲ្យអ្នកជំងឺចូលទៅដីពេទ្យថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Pfizer បានរកឃើញថ្នាំមួយទៀតឈ្មោះ Paxlovid ដែលជាថ្នាំដែលគេអះអាងថាអាចការពារអ្នកដែលមានជំងឺ COVID កុំឲ្យចូលដីពេទ្យបានរហូតដល់ 85% បាទដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេស្ថានភាព COVID នឹងកាន់តែបានប្រសើរឡើងបាទ
ចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជម្រាបអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាចាឥឡូវនេះយើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះវិញចាចាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាហោហែបានទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះយើងដឹងថាមានគេប្រើប្រាស់ពាក្យថាវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញហើយនិងវ៉ាក់សាំងបន្ថែមចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយជម្រាបជូនបន្ថែមថាតើវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងវ៉ាក់សាំងដូសបន្ថែមនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅចា
បាទដូសទី3ជួនកាលគេហៅថាដូសបន្ថែមមិនមែនជាដូសជំរុញទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺជាដូសបន្ថែមដែលជួនកាលគេហៅថា additional dose គឺជា dose សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដូចជាអ្នកមានជំងឺមហារីកហើយត្រូវបានទទួលថ្នាំព្យាបាលដូចជា chemotherapyឬក៏ទទួលព្យាបាលដោយកាំរស្មីពាក្យពេទ្យហៅថា radiation therapy ជាដើមឬក៏ជួនកាលទៀតចំពោះអ្នកជំងឺដែលដូចជាបានទទួលកលៀនថ្មីឬក៏ថ្លើមថ្មីជាដើមបានសេចក្តីថាប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកទាំងនោះគឺអខ្សោយណាស់มันអាចបង្កើតសកម្មភាពលឿនដោយធម្មតាទៅប្រឆាំងនឹង virus នេះបានទេបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងបានពីម្ជុលហើយដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវចាក់ទាំងអស់3ម្ជុលរួចគម្លាតពីម្ជុលទី2គឺតែ28ថ្ងៃទេបាទមិនមែន6ថ្ងៃដូចដូសជំរុញទេហើយគេមិនគិតពីអាយុទេបាទឲ្យតែមានជំងឺខ្លាំងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើគឺថាត្រូវការម្ជុលបន្ថែមនេះឧទាហរណ៍បើថាយើងចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ម្ជុលទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកយើងចាក់អាម្ជុលទី2ហើយ4អាទិត្យក្រោយមកគឺថាយើងចាក់ម្ជុលទី3គឺថាយើងអត់ចាំទេបាទបើនិយាយងាយស្ដាប់គឺថាអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ហើយមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយខ្លាំងត្រូវចាក់3ដូសបាទខ្ញុំនិយាយនេះពីរឿងតែ Pfizer និង Moderna ទេបាទហើយដូសទាំង3នេះគឺថាពេញដូសតែម្ដងបាទដូសជំរុញខុសគ្នាត្រង់ថាគឺជាដូសសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាឬក៏ប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្សោយតែបន្តិចបន្តួចដូចជាអាយុរបស់គាត់លើស65ឆ្នាំគាត់មានជំងឺលើសឈាមគាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏គាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺដោយសារអាជីពរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមគាត់មានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺដូច្នេះគាត់ត្រូវតែចាក់ថ្នាំដូសជំរុញនេះដែរបបហេតុដែលគេបង្កើតឲ្យមានដូសជំរុញនេះគឺពីព្រោះគេបានសង្កេតឃើញថាចំពោះអ្នកដែលទោះជាមានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាក៏ដោយក្នុងរយៈកាល6ខែបន្ទាប់ពីយើងចាក់ដូសពេញលេញហើយបានសេចក្តីថាចាក់ពីដូសរួចហើយអង្គទីកូលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះធម្មតាបាទហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនេះអាចកើតឬក៏អាចឆ្លងជំងឺ COVID បានបើទោះជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយហើយបើគេចាក់ដូសជំរុញទៅអ្នកទាំងនោះករណីឆ្លង COVID បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឃើញមិនសូវមានច្រើនដូចមុនបើនិយាយសួរស្ដាប់គឺតែគេចាក់អាដូសជំរុញដើម្បីឲ្យជួយស្ដារចំនួនអង់ទីកូលរបស់យើងឲ្យឡើងមកវិញបាទ
ចាស់ហើយតើអ្នកណាខ្លះទៅគួរតែត្រូវទទួលបានដូសជំរុញនេះចាស់
បាទបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួង CDC កាលពីមុនមិនទាន់ឥឡូវទេពីមុនក្រសួង DC មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនទៅទទួលដូសជំរុញនៅឡើយទេបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna គេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺថាតើតើអ្នកមានអាយុ65ឡើងទៅលើឬក៏មានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយជាអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំយូរឬក៏អ្នកអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើនឹងមានជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺសួតបេះដូងឈាមផ្អែមជាដើម ឬក៏អ្នកមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប៉ះពាល់ COVID ដោយខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើជាអ្នកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជាគ្រូបង្រៀនជាដើមបានសេចក្តីថានៅពេលនោះគឺបើយើងមានអាយុតិចជាង65ឆ្នាំហើយមានសុខភាពល្អមិនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនធ្វើការនៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនហើយវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីមុនជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna គឺយើងមិនត្រូវការចាក់ដូសជំរុញនេះទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះមានរដ្ឋជាច្រើនបាទចំនួនយ៉ាងតិច7រដ្ឋនៅរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារួមទាំងរដ្ឋភៀមផង California នេះគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាមិនអនុវត្តតាម CDC ទេបានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើចាក់ដូសជំរុញមិនបាច់មានលក្ខខណ្ឌដែលបា CDC បានចេញជាអនុសាសន៍ពីមុនទេនេះពីព្រោះគេចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថានឹងមានការភ័យបារម្ភអំពីការកើនឡើងជាថ្មីនៃការកើតជំងឺ COVID ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដូវរងានេះប៉ុន្តែថ្មីថ្មីកន្លងនេះថ្ងៃនេះគឺថាគេបានចេញអនុសាសន៍ថ្មីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានអាយុលើស18ឆ្នាំទទួលដូសជំរុញនេះដោយមិនបាច់មានលក្ខខណ្ឌទៀតទេបាទសូមជម្រាបថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំង J&J Johnson & Johnson វិញគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនជាទូទៅបាទអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើចាក់ប៉ុន្តែគឺថាយើងចាក់ដូសមជ្ឈលទី2 2ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី1បាទ
ចាចុះសម្រាប់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជា Pfizer និង Moderna វិញតើកម្រិតពីមជ្ឈលទី2ហើយនឹងទៅដូសជំរុញហ្នឹងតើមានរយៈពេលប្រមាណដែរចា
បាទចំពោះ Moderna ហើយនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំពោះដូសជំរុញគឺថា6ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី2បាទ
ចាតើមុននឹងយើងទៅចាក់ដូសជំរុញនេះតើយើងគួរតែទៅពិនិត្យរោគអង្គទីកោថាតើអង្គទីកោរបស់យើងនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ធ្លាក់ចុះដែរឬទេមុននឹងយើងសម្រេចថាតើទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនោះបន្ថែមទៀតចា
បាទតាមអនុសាសន៍ថ្មីនេះគឺថាគេមិនចាញ់អនុសាសន៍ឲ្យយើងទៅធ្វើជាអង្គទីកោពីព្រោះគេបានធ្វើការសិក្សាទៅគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី2ហើយ6ខែបន្ទាប់មកគេឃើញថាភាគច្រើនគឺថាអង្គទីកោបានចុះរួចមកហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តសម្រាប់អង្គទីកោនឹងគឺថាយើងតម្រូវទៅចាក់ដូសជំរុញតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចជម្រាបថាដូសជំរុញខាង Moderna មានតែកន្លះដូសទេបាទមិនពេញដូសទេ Pfizer ហើយនឹង Johnson & Johnson គឺពេញដូស Moderna តែកន្លះដូសទេបាទ
ចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរដែរប្រិមត្តរបស់យើងតែងតែសួរជាញឹកញាប់នោះគឺអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលីគ្នាឧទាហរណ៍ថាកាលពីមជ្ឈលទី1និងមជ្ឈលទី2ពីដំបូងដែលយើងចាក់ហ្នឹងគឺយើងចាក់ Pfizer ឬក៏ Moderna ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញតើយើងអាចចាក់ក្រៅផ្សេងពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីដំបូងបានដែរឬទេហើយបើស្រាប់យើងចាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេឬមួយក៏ថានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលចា
បាទសប្តាហ៍នេះនៅគេមានអនុសាសន៍ថ្មីឬថាជាពិសេសគឺថាខាងបើកសិទ្ធិឲ្យយើងប្រើដូសជំរុញជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងគ្នាពីមុនគឺបញ្ហានេះបានបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាច្រើនពីពួកបងប្អូនយើងមិនដឹងជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងមួយណាបើនិយាយចំគឺថាអនុសាសន៍ CDC គឺទឹកចំហសិទ្ធិឲ្យយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាការសម្រេចចិត្តរបស់ CDC ឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងជំរុញនិងវ៉ាក់សាំងផ្សេងពីវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីមុនគឺយោងទៅលើការសិក្សាថ្មីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថ្មីថ្មីនេះហើយដើម្បីជួយបងប្អូនយើងក្នុងការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងជំរុញនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះដោយគ្រាន់តែជម្រាបថាយោងតាមចំនួនអង្គទីកោដែលគេបានឃើញការប្រើវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាដូសជំរុញមានលក្ខណៈអន់ជាងគេបាទដូច្នេះបានន័យថាបើយើងចង់រើសយកវ៉ាក់សាំងដែលជាដូសជំរុញខ្ញុំជឿថាគួរកុំរើសយក Johnson & Johnsonយើងគួរជ្រើសរើសយក Moderna ឬក៏ Pfizer វិញពីព្រោះនៃពេលគេធ្វើការពិសោធន៍នឹងទៅគឺថាអ្នកដែលប្រើដូសជំរុញជា Moderna ឬក៏ Pfizer គឺថាបានទទួលអង្គទីកោ ច្រើនជាងគេបាទ
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់វិញបើយើងចាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពឬក៏ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដែរឬទេបើតាមការតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅលើបញ្ហានេះចា៎
មិនទេបាទនៅក្នុងការសិក្សានេះគេក៏ជ្រើសរើសអំពីសវត្ថភាពរបស់ការចាក់លាយគ្នានឹងដែរហើយគេបានឃើញថាផលវិបរំខានឬក៏ផលវិបាកដែលតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងលាយគ្នាគឺថាมันខុសគ្នាពីអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងคล้ายๆទេបាទគឺថាបានន័យថាវ៉ាក់សាំងលាយគ្នានេះគឺមានសវត្ថភាពល្អបាទ
ចាជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវ៉ាក់សាំងមានខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានវ៉ាក់សាំងដែលជាជំរើសច្រើននោះគឺវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនចាគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬក៏ Sinovac បើសិនជាយើងចាក់លាយគ្នារវាងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេចា
ខ្ញុំជឿថាมันមានបញ្ហាអ្វីទេបញ្ហាដែលពិបាកគឺថាបញ្ហារបស់អ្នកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនយើងមិនទាន់មានឃើញទិន្នន័យពិតប្រាកដពីខាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាទូទៅទាំងអស់គ្នាមានជំនឿថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសចិនมันបានស្មើដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna ទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើបងប្អូនបានទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនពីដើម Sinopharm ឬ Sinovac ហើយបើយើងចង់ចាក់ដូសជំរុញហើយបើយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ខ្ញុំជឿថាគួរតែជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងនេះវិញបាទ
ចាបន្ទាប់ពីដូសជំរុញនេះរួចហើយតើមើលទៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងមានដូសជំរុញថ្មីបន្ថែមទៀតទេចា
តោះថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយពីព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលចាក់ជំរុញដូសជំរុញទើបតែចាប់ផ្ដើមចាក់ដូច្នេះយើងនៅចាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏6ខែឡើងទៅលើទៀតដែរបានយើងអាចមានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែរហូតមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាគេមិនទាន់មានទិន្នន័យមានអនុសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាតើបន្ទាប់ពីចាក់មជ្ឈមទី3ដែលជាដូសជំរុញនេះហើយតើនៅពេលណាទៀតយើងនឹងចាក់ដូសជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលមានគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺថាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរាល់ឆ្នាំចូលដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងដែរចូលខ្ញុំនៅតែរង់ចាំអនុសាសន៍និងរង់ចាំការសិក្សាបន្តទៅទៀតទើបយើងអាចដឹងបានបាទ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកបញ្ញាមិតមានពាក្យបិយអ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះចា
បាទខ្ញុំថាខ្ញុំជឿថាក្នុងការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគឺថាយើងមិនត្រូវគិតតែពីរឿងអង់ទីកូខ្ពស់ជាងគេទេបាទពីព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាអង់ទីកូឡើង70ដងវាល្អជាងឡើង30ដងដែរឬទេហើយគេក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាតើអង់ទីកូនេះស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងបានប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំយើងគួរគិតអំពីបញ្ហាខ្លះទៀតឧទាហរណ៍បើយើងមានផលរំខានច្រើនពេលយើងចាក់ Moderna ពីមុនយើងគួរជ្រើសយក Pfizer ជាដូសជំរុញវិញពីព្រោះបើយើងយកពិនិត្យតែមែនតើទៅគឺថាការកើនឡើងរបស់អង់ទីកូតាក់ទងទៅនឹងដូសជំរុញ Pfizer និង Moderna វាមិនឃើញខុសគ្នាប្រមាណទេឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺថាបើយើងជាស្ត្រីហើយមានអាយុតិចជាង50ឆ្នាំគួរកុំជ្រើសយកវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាដូសជំរុញពីព្រោះវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson អាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យខាងឈាមកកបើទោះជាស្ដួលស្ដាងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមានវ៉ាក់សាំងទៀតដែលមានមានផលរំខានខាងឈាមកកយើងគួរជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងផ្សេងវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំងលើនេះគឺថាអាចផ្ដល់ជាការណែនាំដ៏សំខាន់ដល់បងប្អូនក្នុងការជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងជំរុញមួយណាដែលបងប្អូនយល់ថាអាចផ្ដល់លទ្ធផលល្អដល់បងប្អូនបាទ
ប្រិមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបច្ចន្ទានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងអំពីវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលីគ្នាប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានថ ិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ចំណាប់អារម្មណ៍នយោបាយកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដោតទៅលើការចាប់ផ្ដើមជីវភាពនយោបាយឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀននាប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះគណៈបកភ្លើងទៀនជាអតីតមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីមុនពេលបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអូនឆេងពូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញសភាពមមាញឹកខាងសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញនាសប្ដាហ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីមិនបានសកម្មអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅមុនពេលបកនេះរៀបចំសមាជសម្រាប់ចិត្តដ៏កម្រនិងសំខាន់មួយនាចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទំព័រ Facebook ផ្លូវការមួយរបស់គណៈបកដែលមាននាមថាគណៈបកភ្លឹងទៀន Candlelight Party ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពោលគឺនៅក្រោយពេលគណៈបកប្រកាសគម្រោងធ្វើសមាជថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាក្រុមអ្នកដឹកនាំបកមួយនេះដែលមានឈ្មោះដើមថាជាគណៈបកសំរងស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពជួបជុំសកម្មជននិងលើកស្លាកនៅទីស្នាក់ការបកខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងនៅទីស្នាក់ការបកសង្កាត់សំបួរខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកយូសិង្ហេងអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លឹងទៀនបានថ្លែងក្នុងវេទិកានៅខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែវិច្ឆិកានេះថាការកម្រើកសកម្មភាពឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺដើម្បីត្រួតត្រងការទៀមទាត់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញ
អញ្ចឹងស្មារតីនៃជាតិគឺជាស្មារតីរបស់ភ្លឹងទៀនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសមាជិកសមាជិកាសង្គ្រោះជាតិពីមុនមករួមជាមួយនៅភ្លឹងទៀននេះដើម្បីចេញប្រឡាក់ថ្មីទៅតទៅទៀតយើងមិនអាចទុកចោលនៅនឹងបានទេបើយើងអត់ចេញប្រឡាក់អត់ដកប្រឡាក់ហ្នឹងទេដើមឈើយើងនឹងងាប់ហើយ
អគ្គលេខាធិការបករូបនេះក៏បានស្នើសកម្មជននៅបណ្ដាញមូលដ្ឋានរបស់បកឲ្យត្រៀមចូលរួមប្រយុទ្ធផងដែរក្រោយពេលដែលលោកធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែតុលាថាសមាជបកនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងសម្រេចលើការចូលឬមិនចូលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកមួយនេះបើតាមលោកយូសិង្ហេងសមាជថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងសម្រេចលើសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកទៅថ្ងៃមុខនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកមួយនេះលើការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬអត់អ្នកនយោបាយជំទាស់លបីឈ្មោះពីមុនមកមួយចំនួនរួមមានលោកថាច់សិដ្ឋានិងលោកហុងសុខួរជាដើមដែលជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ទើបនឹងបានប្រកាសចូលរួមនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះគណៈបកដែលមានអាយុកាលជាង26ឆ្នាំមួយនេះក៏បានប្រកាសសមាជិកភាពដឹកនាំគណៈបកនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបផងដែរលោកបណ្ឌិតឡាមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅមានបណ្ដាញនិងឥទ្ធិពលរឹងមាំតាមមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសមានចិត្តជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលោកបានប្រាប់ VOE ថា
អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែឈ្មោះភ្លើងទៀនហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចនៅនឹកឃើញបាទ គឺនឹកដល់តែសំរាស៊ីនេះព្រោះសំរាស៊ីយើងចង់មិនចង់គឺអាតាមតែប្រតិកម្មពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រឆាំងនឹងគាត់ហ្នឹងបាទសូម្បីតែគាត់លែងគឺតែប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះហើយនឹងសង្គ្រោះនេះក៏រលាយបាត់ទៅនៅសោះដូចជាឃើញថាគាត់ហ្នឹងនៅតែជាដែលជួយអ្នកនយោបាយដែលលិចធ្លូជាគីនៅឡើយបាទចេះបាទហើយគឺដែលបើតាមើលទៅជាដែលថាគូបបៈមួយគឺថាខ្លាំងដែរដែលតតាំងជាមួយនឹងដែលប្រធានដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទ
បណ្ឌិតឡាំមង្ហៃបានបន្តទៀតថាការកម្រើសកម្មភាពឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកបង្កើតថ្មីផ្សេងទៀតកើតមានចំពេលដែលការទៀមទាត់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនទទួលការជោគជ័យនៅត្រឹមខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយបកនេះតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកការកម្រើសកម្មភាពឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀននេះមានឡើងនៅក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរកើតឡើងបន្តគ្នាគឺការបើករបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបកនយោបាយអាចធ្វើការជួបជុំឡើងវិញក្រោយពីដាក់បំរាមកូវីដអស់ជាច្រើនខែនិងមួយទៀតការជួបឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់បើកដំណើរការមិនជោគជ័យនៃគណៈបកបេដុងជាតិដែលគេសង្ស័យថាក្រុមលោកសំរងស៊ីជួយទំនុកបំរុងលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញមកប្រកាសនៅទំព័រ Facebook របស់លោកថាការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកបេដុងជាតិមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬរូបលោកផ្ទាល់នៅពីក្រោយជាការចោទប្រកាន់មិនទំនងតទេសោះបកបេដុងជាតិដែលមានលោកសៀមភ្លុកជាអ្នកស្នើស្ថាបនាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចោទថាបានខ្លាយបន្លំស្នាមមេដៃអ្នកគាំទ្រតម្រូវ 5,000 នាក់ដើម្បីបើកគណៈបកសំណើសុំបើកបកនេះត្រូវបានបដិសេធហើយលោកសៀមភ្លុកក៏ទំនងជាប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្តឹងពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែជាគណៈបកស្របច្បាប់ដែលមានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងតែថាបកនេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នទំនាក់ទំនងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងលុយកាក់ជាមួយបណ្ដាញអ្នកនយោបាយដែលនៅជាប់បម្រាមដូចជាលោកសំរងស៊ីជាដើមលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA ថា
ចិត្តតែគាត់ដឹងច្រើនហើយតាគាត់ដឹងតែតាណាទៅតែតុកមកណាមទៅតែតុកមកតែអសត្តមានជាប់បម្រាមរបស់តរាការកំពូលគាត់ជាប់បម្រាមហើយគឺមិនអាចធ្វើកម្មភាពបានទេហ្នឹងហើយហើយប្រយ័ត្នគឺព្រៃប្រាសនៅអាចពាក់ព័ន្ធដូចដែលរកគាត់ដែរតែចង់និយាយចឹងបាទអាចពាក់ព័ន្ធរកគាត់ដែរ
អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានសមានចិត្តនឹងលោកកឹមសុខាបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នឹងការបើកដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលរហូតលោកមុតចន្ទាអតីតនាយកតការឡៃលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាជាការដើរចេញពីសម្ព័ន្ធភាពសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផងត្រង់ចំណុចនេះលោកថច្សិថាដែលទៅនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនបានលើកឡើងក្នុងជំនួបនៅខេត្តសៀមរាបនោះថា
មិនមែនគួយសោតធွာតែរឿងបែកតែរឿងបាក់អានេះទៅនេះអានោះហើយគាត់នឹងមិនអត់ធ្វើអីចេះតែអាពាសបែកនឹងរហូតគាត់ទៅគឺនេះតែសោតតែអាពាថ្ងៃណាក៏លើបែកបាំងហើយចេញអញ្ចឹងបែកបាំងហើយសុំឲ្យធ្វើមកជួមករួមមកយើងបែកឬមិនបែក
លោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបច្ចិត្រខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1995តែដោយគណៈបច្ចុប្បន្នទំនាស់ក៏បានដូរឈ្មោះជាគណៈបច្ចសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998ជាមួយនឹងវិសោធនកម្មដ៏ចម្រុះចម្រាស់នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2017បកនេះក៏ត្រូវបានដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគណៈបកមួយនេះបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15កាលពីឆ្នាំ1998ចំនួន24កាលពីឆ្នាំ2003និងចំនួន26កាលពីឆ្នាំ2008មុននឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិមកទល់ពេលនេះរួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកខ្មែរអភិរក្សនិយមគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងគណៈបកកម្ពុជានិយមជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈិនប៉ VOE
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOE នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOE ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.